Ja bih sada da pređem na razgledanje dela svetih apostola. I kao i svaka knjiga svetog pisma, dela apostolska mogu se razumeti na vrlo pogrešan način i od mnogih načina na koja se tumači ta knjiga postoji i jedan koji ja verujem da je ispravan. I ako smo pažljivo razgledali knjige Evanđelja, onda imamo mnogo izgleda da dobro razumemo i dela svetih apostola. Ja verujem da je glavna svrha ove knjige da nam pokaže na koji način se u svakodnevnom životu Hristovih učenika ostvarilo obećanje koje je Gospod kazao: kada dođe utešitelj Duh Sveti, on će vas uputiti na svaku istinu i on će uzeti od mojega i dati vam. Sve što ima Otac moje je, zato rekao da će od mojega uzeti i dati vam. Zajednica koju je naš Gospod Isus Hristos pokazao u svom životu na zemlji trebala je sada da se pokaže u određenoj meri u životu njegovih učenika. Trebalo je da se pokaže da, kao što je bila razlika između njega i njegovih učenika u stepenu shvatanja i razumevanja, da je tako bila razlika između svakog pojedinog učenika. Između 12 učenika odmah se pokazalo da Petar i Jovan, što znači najstariji i verovatno najmlađi, premda ne znamo sigurno da li je Petar po godinama bio najstariji, možda nije bio, ali drugim rečima da je između učenika bio jedan koji je bio najspremniji da deluje prema spoljnem svetu, na neki način da predstavlja to društvo ili tu zajednicu u ime Hristovo, i najmlađi koji je imao najviše osjećanja. I tu nam Gospod odmah u početku pokazuje, u početku ove knjige, da je sve to potrebno. Potrebno je da je neko spreman da pokrene stvari, da povede u određenom pravcu, a tako isto je potrebno da se to radi na osjetljiv način, sa osjećanjem. Postoji jedna stara vojnička priča gde jedan stari oficir savjetuje mladoga i uzme jedan komad konca i stavi ga na sto i proba da pokreće taj konac u određenom pravcu time što će ga gurati sa zadnjeg kraja, i naravno konac se savija, uvrće, prevrće, ali ne kreće se u tom pravcu. Onda on uzme taj isti konac sa prednjeg kraja i polako povlači napred i ceo konac se lepo ispravi i ide, kreće se u tom pravcu. I to je ono što je naš Gospod činio učenicima, i on je to predao i učenicima da i oni to čine jedan drugome, kao što je kazao na onoj posljednjoj večeri kad je oprao noge učenicima, kad je među njima se pokazao kao sluga, on je kazao: i vi tako činite jedan drugome. To ne znači da su učenici trebali da upotrebe svo svoje znanje i snagu i vreme na to da zadovolje neumesne želje drugih učenika koje su se s vremena na vreme pokazivale među njima, nego da treba da upotrebimo svu svoju snagu, razum, sve sposobnosti i mogućnosti na to da jedan drugom pomognemo da idemo u tom pravcu kako nas vodi naš Gospod Isus Hristos. Darovi su različiti, mogućnosti su različite, ali duh je jedan, služba je jedna. Jedna služba u tom smislu što svi služimo našem nebeskom Ocu i svi sledimo u koracima našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. U toj jednoj službi postoje mnogi delovi i različiti darovi. Tu činjenicu treba prihvatiti i sa time živeti u miru i u zadovoljstvu. Ako neko ima dar da dobro peva, da zna lepo da poji i da tim pojanjem daje više značenja ili dublje značenje, ispoljava dublje značenje reči i nauke Evanđelja kroz pojanje, to je njegov dar i time treba da se služi na korist onima koji su oko njega i samome sebi, a pre i iznad svega na hvalu Bogu. Ako neko ima dar da govori, to ne treba nijukom slučaju da omalovaži onoga koji zna dobro da poji i obrnuto. Onaj koji zna dobro da poji ne bi trebao da smatra i da osjeća da je njegov dar veći i važniji od dara propovedanja. A u poslanicama kasnije nalazimo da je najveći dar duhovni ljubav, staranje jedan za drugoga. Nije to ona ljubav o kojoj apostol Jovan piše u poslanici: dečice, ne ljubite se rečima ni jezikom, nego delom i istinom. To je to staranje koje mi treba da imamo i koje nam Gospod daje da imamo jedan za drugoga. Posle svega privatnog, da tako kažem, ne u javnosti otvoreno pred svim narodom, nego samo u krugu svojih učenika, posle sveg tog učenja u krugu učenika nakon vaskrsenja, u završnoj glavi od 45. stiha 24. glave Evanđelja po Luci čitamo da je Gospod njima otvorio um da razumiju pismo i rekao im je: tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrade i da ustane iz mrtvih treći dan i da se propoveda pokajanje u ime njegovo i oproštenje greha po svim narodima, počevši od Jerusalima, a vi ste svedoci ovome. I gle, ja ću poslati obećanje oca svoga na vas, a vi čekajte u gradu Jerusalimskom dok se ne obučete u silu sa visine. I onda ih je izveo napolje do Vitanije, znači izvan Jerusalima, i podignuši svoje ruke blagosiljao ih je. Kad ih je blagosiljao, ovdje ne piše šta je kazao i da li je nešto glasno kazao, samo u tom stavu ispruženih ruku, znak blagoslova, on je počeo da se podiže sa zemlje i da se udaljava sa zemlje i od učenika u telu. Oni su vidjeli njega u telu kako se uzdiže. I ovdje piše da su se oni njemu poklonili i vratili se u Jerusalim velikom radošću. I od tog vremena bili su jednako u hramu, hvaleći i blagosiljajući Boga. To su posljednji stihovi Evanđelja po Luci. I u Evanđelju po Mateju i Evanđelju po Marku, a tako i u ovom Evanđelju po Luci, ja imam jedno osjećanje kao da su te knjige nedovršene, da tu je ostalo još mnogo toga što nije dorečeno. I u Evanđelju po Jovanu posljednji stihovi o tome dosta otvoreno i neposredno govore. Posljednji stih kaže: ima i mnogo drugo što je učinio Isus, koje kad bi se redom pisalo ni u sami svet, mislim, ne bi mogle stati napisane knjige. A onda u početku dela Svetih apostola nekoliko posljednjih događaja u izvesnoj meri se ponavljaju ovdje. I ja mislim da je to potrebno, da to nije slučajno, zato što onima koji čitaju evanđelja, knjige evanđelja i poslije toga dela Svetih apostola, korisno je da postoji izvestan nastavak, jedna veza između tih knjiga. Luka evanđelist koji je pisao te knjige, knjigu evanđelje po Luci i dela Svetih apostola, kaže u drugom stihu da je već napisao do onoga dana kad se uznese, pošto Duhom Svetim zapovedi apostolima koje izabra. On je njima rekao u evanđelju da će on poslati na njih obećanje oca svoga, da će se oni obući u silu sa visine, da će oni biti kršteni Duhom nedugo posle ovih dana, iako pre toga oni su već iskusili to prvo duhovno krštenje, kada je on posle vaskrsenja duhnuo na njih i kada im je kazao primite Duh Sveti, otvorio im um da razumeju pismo, kada im je otvorio srce da se ispune radošću tih otkrivenja, kada im je dao veru da su zaista poverovali da ono što su čekali mnogi naraštaji verujućih od postanja sveta ili od onog vremena kada je čovjek pao u greh, pa do ovog trenutka kada je Gospod Isus Hristos svojom žrtvom nas iskupio od posljedica toga greha, to jest od suda i pravednog gnjeva Božje pravde. To što su čekali mnogi naraštaji, to je sada ispunjeno, to je sada ostvareno. I sve što je njima bilo potrebno da to veruju, i to ih je ispunjavalo radošću, to im je davalo unutrašnji mir. Pred njima, ovdje piše u trećem stihu, i po svome stradanju, to znači smrti i vaskrsenju, pokazao je sebe živog mnogim istinitim znacima i javljao im se 40 dana i govori o carstvu Božjemu. Zašto ovdje govori da im je on se javljao mnogim i istinitim znacima? Pa ja pretpostavljam da su postojali znaci kao što su otkrivenja, duhovni znaci koji nisu se događali u telu. Kada se on njima javljao tim istinitim, u stvari ne znači da je on koristio i istinite i neistinite znake, i ti duhovni znaci su bili istiniti, a i ovi, da kažem tako, telesni, u stvari u telu znaci su bili u fizičkoj stvarnosti. Kad je on ušao k njima kroz zatvorena vrata, to nije značilo da su oni vidjeli duha njegovog, nego oni su stvarno vidjeli njega. On je njima kazao, opipajte me i vidite, ja imam telo, moje kosti, moje, to su ove iste ruke koje su bile prikovane na krstu. Ja sam u telu među vama. Znači, on se njima javljao mnogim i opipljivim znacima, da se tako izrazim. Zašto je to potrebno da se naglasi da se i mnogim znacima javljao? Pa zbog toga što je u starim vremenima ili od prastarih vremena, vremena na vreme, Gospod se javljao i tim telesnim znacima. Premda mi ne možemo kazati kad se Gospod javi nekakvom svetlošću da to nije i fizički se dogodilo, ili kad se javi glasom da se to nije i fizički dogodilo. Jeste, to se sve dogodilo, ali kad se dogodi nešto u telu pred ljudima, onda se to čini kao da je stvarnije, jer mi smo u telu. Kaže, on je njima javljao se 40 dana i govorio im je o carstvu Božjemu. Znači od vaskrsenja do njegovog vaznesenja prošlo je 40 dana. Onda ih je sabrao sve i zapovedio im je da se ne udaljavaju iz Jerusalima, da se tu redovno sastaju i da čekaju obećanje oca koje, kaže on, čuli ste od mene. Jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Svetim nedugo posle ovih dana. Pa oni su već bili ranije kršteni vodom, oni su bili kršteni Duhom Svetim kad je on duhnuo na njih i kazao primite Duh Sveti, i kad im je otvorio i um i srce da razumeju i da veruju pismo, kada im je dao radost novog života u Hristu i kada ih je spojio kao jednu zajednicu jednoga s drugim, a naročito sve skupa sa sobom, sa Hristom. I sada on kaže da će oni biti kršteni. On ne kaže bit ćete ponovo kršteni, nego bit ćete kršteni. Tako da iz toga ja zaključujem da je to sve jedno krštenje. Od onog trenutka kad su prvi put čuli reči Evanđelja od Jovana Krstitelja, pa sve do tog trenutka kada su bili ispunjeni silom Duha Svetoga, o kome ćemo moći razgledati u drugoj glavi dela Svetih apostola, to krštenje se nastavlja i posle do kraja njihovog života na zemlji nastavlja se to krštenje. To je sve skupa jedno krštenje i u tom jednom krštenju mi od grešnika postajemo naslednici nebeskoga carstva, od grešnika postajemo novorođeni, od novorođenih nastavljamo da rastemo u veri i u svom rastu dolazimo do novih otkrivenja, novog poznanja, dobijemo veću slobodu duhovnu i veće darove i osjećamo sve veće obaveze i veću želju da te obaveze ispunjamo i izvršavamo. I približavamo se onom stepenu u veri za koje kaže apostol Pavle da on se potrudio mnogo više od sviju njegovih vršnjaka, njegovog vremena, i onda dodaje ne ja, nego blagodat Božja koja u meni silno radi. I na kraju svoga putovanja taj isti apostol Pavle piše u poslanici Timotiju: vreme mojega odlaska je nastalo. Svršio sam tu trku koja mi je bila određena. Veru sam održao i meni je venac pripravljen. U tom trenutku on ne kaže stotine i hiljade sam obratio. Premda to je jedno veliko delo i to je jedna velika dužnost, to je jedan veliki dar i to je jedna velika radost. Od svega najveća radost je to: održao sam veru, meni je pripravljen venac večnog života. Tu se to krštenje završava i onaj koji je obučen u Hristovu pravdu, verom u Hrista i ispunjen Duhom Hristovim, ulazi kao novi čovjek, naslednik nebeskog carstva, u tu radosnu večnost. Učenici pitaju, koji su tu bili najbliži: Gospode, hoćeš li sad načiniti carstvo Izrailjevo? Tu vidimo koliko su oni razumevali i koliko nisu razumevali. U tom istom stihu možemo da vidimo baš to što sam malo pre kazao. Ova knjiga pokazuje neprestano učenje i rast. Ono što je Gospod učio dok je među njima bio, sada im daje završna uputstva da će uskoro početi novi razred u njihovom duhovnom školovanju ili novo vreme u njihovom duhovnom putovanju i njihovom duhovnom razvitku. A to je vreme kada Gospod Isus Hristos neće više biti u telu među njima. I oni njega pitaju da li će sada načiniti to carstvo Izrailjevo. šta su oni pod time mislili, koliko su oni u tome razumevali, da li su oni zaista želeli geografsko, fizičko, političko i vojno carstvo Izraeljevo, to možda nije moguće u potpunosti, u jasnosti, u pojedinostima zaključiti, ali ja mislim da je vrlo moguće da su oni pitali da li će on sad načiniti duhovno carstvo Izraeljevo, to jest kao što je on činio znake i čudesa i kao što se pokazivalo u njegovom radu i učenju da zemaljske vlasti nisu imali vlast nad njim. Koliko puta su hteli da ga uhvate, da ga uhapse, da ga zatvore i da ga ubiju, ali njima to nije bilo moguće do onog trenutka kad se on predao njima u ruke, kad je došlo to vreme. Vrlo je moguće da su učenici želeli i očekivali da oni imaju tu vlast. Ja znam da sam ja to želeo u početku svoga verovanja, sam mislio kako bi to divno bilo kada bi mi imali takvu vlast i takvu moć da mi radimo ono što mi verujemo da je dobro i korisno i zemaljske vlasti nemaju moć nad nama. Mi se jednostavno pojavimo gde hoćemo i kad hoćemo i uradimo ono što hoćemo i onda idemo dalje i oni ne mogu da nas kontrolišu ili da nas u tome sprečavaju. Jednostavno više nema šta da se trpi, nema čega da se bojiš, ni za šta da se brineš i sve ide onako kako treba. Pomalo više na jedan detinjast način ili kao što ima u svakom narodu takvih karaktera ili lica, imena koja se spominju kao silni, kao pomoć koja iznenada dolazi i uradi nemoguće stvari. A Gospod će da pokaže svojim učenicima da to neće biti tako, ali oni neće to naučiti odmah od jedan puta, nego to će naučiti postepeno i to se kroz knjigu dela svetih apostola pokazuje. To se pokazuje na svakom koraku njihovom da se to menja. Prvo, kad su bili stavljeni u zatvor od strane starešina i sveštenika, apostoli, kaže anđel Gospodnji, otvori vrata tamnice, zatvora, izvede ih napolje i kaže im, idite natrag u hram i propovedajte reči ovoga života. I oni idu tamo da propovedaju, a veće zaseda i razgleda kako da ih osude, računajući da su oni u zatvori. Kad pošalju njihove oficire, službenike u zatvor da dovedu učenike Gospodnje na pred to veće jevrejsko, na taj sabor, službenici se vrate natrag i kažu, zatvor je prazan, stražari čuvaju prazan zatvor. To je bilo tako u prvom slučaju. U drugom slučaju oni su dobili batine, njih su istukli, ali sad su oni bili spremni i oni su se radovali tome. Šta tu vidimo? Vidimo jedan razvoj, vidimo jednu duhovnu školu. Gospod njima pokazao, jeste, tačno je, ta moć postoji. Bog ima tu silu i tu moć da vas izbavi od neprijatelja, da vas poštedi od trpljenja i da pokaže da je On kroz vas radio i da je vama dao tu moć da radite u njegovo ime. Ali tako bi svi bili verni kad ne bi trebalo trpeti, kad ne bi trebalo posvjedočiti da ja zaista verujem da je ta nauka vredna i dostojna žrtve, trpljenja, samoodricanja, požrtvovanja. Da ta nauka nije samo na telesnu ugodnost. O, kako je to lepo kad ja mogu da uradim nešto veliko i mnogi gledaju u mene i dive se tome. A oni koji to mrze i koji su zavidni i protivni, ne mogu ništa da mi naškode. Gospod je počeo već sada da otkriva i pokazuje učenicima ono što je kasnije rekao Ananiji, kad je poslao Ananiju da se moli za apostola Pavla, koji je u to vreme bio Savla iz Tarsa, i kaže: idi Ananija, jer on, Savle, je moj sud izbran, ja ću njemu pokazati koliko mu valja postradati za ime moje. To je ono što je Gospod učio sve više i više, i to se sve više i više pokazuje. Do kraja ne znamo sigurno, ali vidimo da su apostoli, učenici Gospodnji, ginuli telesno, a duhovno se proslavljali. Vidimo da su oni shvatili da je glavnina te nauke Hristove da nam kroz trpljenje i kroz smrt valja ući u carstvo slave. I sada učenici pitaju: hoćeš li ti sada načiniti carstvo Izrailjevo, gde će, to jest hoće sad nastati vreme da se po celoj zemlji raširi ta moć Božija koja je pobedila svaku silu neprijateljsku? I Gospod njima odgovara: nije vaše znati časa ni vremena. U stvari, u 7. stihu ovdje tako piše: nije vaše znati vremena i leta koje Otac zadrža u svojoj vlasti. On nije kazao njima neće to nikad biti, ta sila Božja neće se nikada tako u potpunosti uspostaviti na nebu i na zemlji. Ne, on je njima kazao da to vreme dolazi, dolazi to vreme kada će Satana biti svezan, kada će greh i bezakonje biti osuđeno i svi oni koji su protivni, uporno ostali protivni reči nauke Gospodnje, će biti osuđeni na ono što su izabrali, a to je večna propast. Ali Gospod kaže: ovo je pred vama. Vi ćete primiti silu kad siđe Duh Sveti na vas. I bit ćete mi svedoci u Jerusalimu i po svojoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. Oni su primili u početku silu Duha Božjega da mogu da se raduju u tom novom životu, da mogu da razumeju to velika sila. Mnogi premudri i obrazovani i ljudi na visokom položaju jednostavno ne mogu da razumeju Sveto pismo, i kad, ako bi uzeo vremena da čita, to bi ga još više zbunilo. On ne može da razume, naročito zato što neće da razume, što sve što je u njemu protivi se ovoj nauci Svetog pisma. I ja mislim da bar neki, ako ne svi, možda i svaki od nas koji smo sada se poverili Gospodu i koji osjećamo njegovu moć i ne bismo ni za što na svetu to ostavili ni promenuli za ono što svet nudi, sećamo se toga vremena kada smo čitali Sveto pismo i našli da to što u pismu piše, da to je potpuno suprotno našem takozvanom prirodnom osjećanju i mišljenju. I da je bilo mnogo vremena prošlo od onog prvog vremena kad smo o tome razmišljali, pa dokle nismo najposle predali se njemu. Ili u mom slučaju, šta mogu da kažem, dokle se nisam srušio pred njega da me on podigne. Ovdje Gospod njima govori da će primiti veću silu ili više od te sile kad siđe Duh Sveti na njih u sili. I onda, zašto je ta sila dana? Da budu svedoci Hristovi. I to počnu tamo gde se nalaze, u Jerusalimu. Počnu tamo gde je najveće neprijateljstvo ili najteže neprijateljstvo. Za nas je najteže neprijateljstvo ne kad se nama protivi vlast ili kad nam se protive drugi koji uče nešto treće, nego kada imamo protivljenje od strane svojih najbližih, od svojih najmilijih. To je najteže i to je najveće. Gospod kaže: tu počnite i to pobedite. Na to ćete primiti silu od Duha Božjega koji još niste primili. I onda ćete biti svedoci. Bićete svedoci među onima koji su vam idući po toj liniji ili u tom pravcu svjedočanstva najbliži, to jest najbliži između onih koji su protivni evanđelju, koji još to nisu primili ili koji se dvoume i još ne znaju šta rade ili šta da rade. Počet ćete u Jerusalimu, potom po svojoj ideji i onda po Samariji i onda sve do kraja zemlje, koliko se može videti i zaključiti iz ovih zapisa i iz dela apostolskih i iz poslanica, da apostoli i ti prvi učenici nisu stigli do kraja zemlje, da Sveto pismo u njihovo vreme nije prevedeno na sve indijanske jezike, ne znam da li je i danas prevedeno na sve jezike, da je to propovedanje i raznošenje evanđelja po svim krajima sveta ostavilo jedan dobar deo iza nas u današnje vreme. A s druge strane gledajući, kad je Gospod kazao da će početi u Jerusalimu, da i oni koji su imali reč Božiju u to vreme bili su tako isto daleko kao i oni koji nikada nisu čuli za nauku evanđelja. Kroz čega su bili daleko? Kroz neznanje koje je u njima, kroz otvrdlost njihovog srca, kroz neverovanje reči Božijoj. Jer ono što nije zapisano moglo je da se shvati i razume iz onih dela koje je Gospod stvorio ovdje na zemlji. Moglo je da se vidi njegova sila, njegova moć, da se pozna da postoji neko ko je to stvorio. I ljudi su mogli ili trebali da shvate da je potrebno da upotrebe sve svoje snage i svoje mogućnosti da pronađu ko je to. Međutim, čovjek nije tražio Boga, Bog je potražio čovjeka kroz Hrista, čovjeka koji je izgubljen u svome neznanju i u svome grehu. Gospod kaže, bit ćete mi svedoci i do kraja zemlje. Mi vidimo da on, govoreći ovo svojim učenicima, uključuje tu i nas, njegove učenike posljednjeg vremena. I dok je ovo govorio, završavajući ove reči, on je podigao ruke, on je njih blagosiljao, da te reči ostanu u njima i da tu silu i to poznanje duhovno koje su već primili od njega sačuvaju u sebi i da ih to poznanje sačuva i spremi za novo poznanje, za veće i bolje razumevanje i za veću i bolju službu njemu. Kaže, oni su vidjeli gdje se podiže i odlazi sve više i odnese ga oblak iz očiju njihovih, ali oni i dalje gledaju. Gledaju gdje se taj oblak od njih udaljava. I ne znam koliko dugo bi oni još tako gledali za njim da nisu ovi dvojica svedoka sa gornjeg sprata odozgor došli i stali pred njima, kaže, u belim haljinama. Dve pojave čovjeka ili pojava dva čovjeka. I kazali su, ljudi Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji se uzeo od vas na nebo, tako će doći kao što ste vidjeli da je otišao. Šta to znači? Tom istom silom, tom istom vlašću, kako vidite da odlazi na nebo, on će ponovo doći. A u međuvremenu, ljudi Galilejci, vi imate jedan veliki posao. Nemojte čekati da vas vrat zaboli od gledanja gore. Radite ono što vam je on kazao. Ja mislim da je to trebao da bude smisao ili podsticaj iz reči ove dvojice glasnika nebeskih. I oni se vratiše u Jerusalim sa te gore Maslinske, koja je vrlo blizu Jerusalima. Kad su se vratili sa Maslinske gore u Jerusalim, kaže u 13. stihu prve glave dela apostolska, ušli su i popeli se u sobu gdje su stajali Petar, Jakov, Jovan i tako dalje, svi učenici. Ranije, kad je Gospod njih posjećivao posle Vaskrsenja, oni su bili zaključani od straha jevrejskoga. Ovdje se više već ne spominje zaključavanje i ne spominje se strah od Jevreja, ali oni se još uvijek skupljaju i drže zajedno u tim sobama. Šta znači, koliko ja mogu da vidim, oni se nisu izlagali nepotrebnim opasnostima i pretnjama od jevrejskih starešina i sveštenika, ali više nisu bili u strahu. Oni su sada oprezni, ali oni su u isto vrijeme voljni da se kreću, da rade nešto, da budu napredni na tome putu kojim ih je Gospod poveo. I sada kako je Gospod između njih otišao, nije više u telu među njima, odmah se osjeća da Duh Božji među njima radi. Oni se prihvataju odgovornosti. Slično kao jednom mladom čovjeku, domaćinu, dok je otac u snazi i u moći, otac vodi. I sada kad je došlo vrijeme da se otac sve više povlači, iz toga sin se sve više uključuje. Tako učenici Hristovi primaju na sebe onu obavezu i dužnosti kojim je Gospod predao. Ovdje kaže u 14. stihu da su oni jednoglasno, jednomišljeno bili jednako na molitvi i u molenju i sa svojim suprugama i vjerovatno sa svojim ćerkama, ne samo muški nego i ženski. Vidimo da odmah od početka djelovanja svetih apostola to se pokazuje, da je služba Bogu svestrana. Nije samo služba u hramu, nije samo služba nedjeljom, služba je ceo naš život. U službi je cela naša porodica, koliko god i gdje god se to može ostvariti. I ako se desi da u jednoj porodici ima samo jedan u veri ili samo dvojica u veri, ili ako se desi da u toj porodici su svi u veri osim jednog ili osim dvojice, koliko do nas stoji, kako možemo, treba ove druge koji nisu veri da uključujemo u to onoliko koliko oni mogu i da im zato pokažemo svoju zahvalnost i da se radujemo kad se oni u to uključe. Ne da budemo isključivi više nego što je potrebno. Ima stvari koje ne možemo deliti i poslova takvih gdje nisu svi spremni da budu u to uključeni i bilo bi štetno nekoga opteretiti ili dati u ruke nekome ono što ta osoba ili te osobe nisu spremne da time rade i raspolažu. Ali čim se pokaže i najmanje mjesta ili pre nego što se pokaže, mi provjeravamo i razgledamo, ispitujemo da li je moguće, da li bi mi ti htio u ovome pomoći, potrebno mi je to i to. Ej, to i to sam namjeran da uradim u službi, jer bi mogao ti da mi pomogneš u tome. I onda, ako neko se pokaže voljen, o, vrlo sam zahvalan, vrlo sam radostan. Na taj način mi njima otvaramo vrata. Ovdje vidimo da oni koji nisu htjeli da vjeruju u Hrista, njegovi najbliži po telu, posle Vaskrsenja su vjerovali. Jer kaže u 14. stihu da su bili oni učenici prisutni tu skupljeni zajedno sa svojim suprugama i sa Marijom, materom Gospodnjom i braćom njegovom. Znači, došlo je to vrijeme da su se i oni koji su bili njegova porodica po telu Gospodnja obratili. I to je naša želja i naše nastojanje, da oni koji su oko nas najbliži prime reč Gospodnju, da shvate evanđelje. Ako ne shvate, ne moramo ih odmah smatrati kao neprijatelje i odmah ih odbaciti. Naprotiv, mi želimo da oni to shvate i da to prihvate. Ali ako se pokažu kao protivnici i kao neprijatelji, pa moramo i to prihvatiti da u tom trenutku ili u tom razdoblju vremena su kao takvi. Ove reči nam već pokazuju odmah od samog početka rada i delovanja svetih apostola da naša je želja da ono što nije dobro da se promene na dobro. I sada učenici osjećaju potrebu da rade kao jedna zajednica, kao jedna celina, kao učenici Hristovi. I u te dane ustaje Petar između učenika i počne da govori. Kaže, bilo je naroda zajedno oko 120 imena. Mi bi se radovali, bar neki od nas bi se radovali kad bismo imali 12 imena u svakom mestu. Ali onoliko koliko je Gospod dao, to je naša radost. I sa time radimo i u Gospodnjim rukama je i u njegovoj moći da nam da mogućnosti i prilike da radimo na širem planu i u širem području i da učinimo da se i veći broj obrati. Ali ako je to vreme sada takvo da je Gospod odredio da će biti toliko malo kao što je bilo u vreme Avramovo ili kao što je bilo u vreme Danilovo, mi ćemo i za to biti zahvalni. Šta više, za svakog pojedinog ćemo biti zahvalni mnogo više nego da ih je stotine i hiljade, jer ono što je malobrojno često puta je vrlo dragoceno. Kao i u ostalim knjigama Novog Zaveta, pa u stvari i u celom Svetom pismu, ali naročito se usredsređujem na Novi Zavet kad ovo kažem, može se primetiti i u ovoj knjizi da pisac knjige ne ulazi u mnoge i nepotrebne pojedinosti u svome opisivanju. U 13. stihu piše da su se popeli u sobu gde su stanovali njih 11 učenika. U 15. stihu piše da ih je bilo oko 120 imena, što bi moglo da bude malo čudno, gde su oni imali tako veliku sobu da su se mogli skupiti njih oko 120 imena. A s druge strane možemo da mislimo na to da od njih 12 svaki je sada imao još devetoricu oko njega koji su postali učenici Hristovi. Znači da u to vreme je to već vrlo brzo raslo. U vreme progonstva Gospodnjeg, u vreme njegovog stradanja, trpljenja i smrti na krstu, vrlo je malo njih ostalo, samo 11-orica. A već u to vreme dok su oni čekali da se ispune silom Svetoga Duha, oni su već radili. Već se to množilo, već se broj povećavao. U 14. stihu piše da su bili jednodušni. Verovatno da oni nisu u svemu bili jednodušni, jer oni su bili ljudi iz različitih uslova života i različite društvene sredine. Jedni su bili ribari, bar njih četvorica su bili ribolovci ili ribari, a Matej je bio carinik. Ne znam šta je bio Natanaelo, da li je i on se bavio ribarstvom, a i za ove druge malo šta je poznato čime su se zanimali, ali uglavnom su bili Galilejci. Galilejci su bili ljudi neobrazovani. Između neobrazovanih ljudi često puta postoji jako mnogo ličnog, jer oni nisu školovani da misle svi na isti način. Ali pošto su oni bili svi učenici Hristovi i pošto je nauka Hristova postala njihovo školovanje, njihov način mišljenja, njihov način života, ono što je njima bilo najvažnije i najpotrebnije za njihovu zajedničku slogu i zajedničko delovanje je da budu jednodušni u molitvi i u molenju. Šta to znači u molitvi i u molenju? Pa ja mislim da to možda znači mnogo šta, ali za ovo kratko vreme, koliko je još ostalo na ovoj traci da kažem, molitva i molenje upućuje se Bogu. Molitva je samo Bogu. A molenje ili molba, to je i ono što upućujemo jedan drugome. Za nas je korisno da naše molitve ne budu samo običaji, nego da imaju sadržine, da mi znamo šta molimo, šta ištemo od Boga. Za nas je potrebno da imamo vreme koje mi odvajamo na to da budemo u molitvi pred Bogom. I ako neko osjeća da nema dovoljno dara, ne zna šta da kaže u molitvi, ako bude posvetio više vremena tome, primit će veći dar. Kad mi provodimo više vremena u zajedničkim molitvama, taj dar se povećava, taj dar se množi. Kad ovdje piše u molitvi i u molenju, znači da je u njihovom razgovoru sa nebeskim ocem bilo usrdnosti, da oni su znali šta žele i šta traže, koje će se kasnije i pokazati u onoj kratkoj molitvi učenika. Tako je isto korisno da mi znamo jedan drugoga zamoliti, jedan prema drugome se odnositi, ne samo sa poštovanjem, nego sa iskrenom i čvrstom željom da razumemo, ne da brzo shvatimo, on misli nešto drugo nego što ja mislim, zašto se mi razlikujemo, nego da znamo šta je naš zajednički cilj, da pronađemo šta je volja Božja i da to tvorimo i to radimo. I kad nekoga poznajemo već jedno vreme kao revnosnog u veri i u nauci Hristovoj, onda njegove reči i njegovo molenje razgledamo sa tim osjećanjem da on želi nešto dobro, da on hoće ono što veruje da je dobro i korisno, i zajednički od Boga tražimo da nas on vodi kako bi se ono što je dobro i korisno sprovelo na dobar način koji je njemu ugodan i koji je za napredak vere svih nas koji smo u tome uključeni i svih drugih za koje se molimo Bogu.